анашым, семен тәрбиеледі, өсірдің, мәпеледі, ақ сүтіңді берді, махаббатыңды сыйладың, мен өзіңе мәңгілікке қарыздармын анашым, мәңгілікке. Алламның таңдаулы аяулы құлысын, өзің ғана бересің өмірімнің тынысын. Көз алдымда туған маған кіршіксіз, білмегемін ешқашан тірлігімнің бұрысын. Жаны сұлу киелі мөлдір таза жүрегі, дариядан терең үміт артқан көздері. Тұла бойым толы шуаққа махаббатқа, разымын құдайыма кенелген осы бақытқа. Анашым өзіңсің менің қорғанышым, өмірдегі бақытым қуанышым. Егер менің көңіліме кірбің түссе, өзің ғана боларсың менің жұбанышым. Анашым жырлап өте мәңгі өзіңді, неліктен айтшы мұң шалды сенің көзіңді. Білемін бұл өмір обасыз қатыгез, көп қиналды ақыры жеңбас біз. Анашым асытыңды ақтау парызым, кешіргенсің болса да менің жазығым. Өзіңнен қуат алам жанымның азығын, аяулы анашым саған мұқтақсың. Анашым асытыңды ақтау парызым, кешіргенсің болса да менің жазығым. Өзіңнен қуат алам жанымның азығын, аяулы анашым саған мұқтақсың. Анашым мақсатыңды ақтау парызым, кешіргенсің болса да менің жазығым. Өзіңнен қуат алам жанымның азығын, аяулы анашым саған мұқтақсың.
Когда впервые открыл свои глаза, помнишь, ма, ты посмотрела на меня. И с того момента ты меня растила, любила, берегла, всему меня учила. Помнить, ценить, уважать и любить, прекрасно и достойно жизнь прожить. Указала правильный жизненный путь, объяснил смысл жизни, истинную суть. У тебя от меня не было секретов, давала всегда множество советов. Старалась, чтоб я ни в чем не нуждался, но порой не понимал, наверное, ошибался. С первых шагов ты примером мне стала, лекарством была душа, когда кричала. Когда ошибки тел, только ты их исправляла. Когда было плохо, только ты понимала.
Анашым асытыңды ақтау парызым, кешіргенсің болса да менің жазығым. Өзіңнен қуат алам жанымның азығын, аяулы анашым саған мұқтақсың. Анашым асытыңды ақтау парызым, кешіргенсің болса да менің жазығым. Өзіңнен қуат алам жанымның азығын, аяулы анашым саған мұқтақсың.
Анашым асытыңды ақтау парызым, кешіргенсің болса да менің жазығым. Өзіңнен қуат алам жанымның азығын, аяулы анашым саған мұқтақсың.